Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se vlera e raketave kundër tanket që Kosova dëshiron t'i blej është 75 milion dollar. Ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit James O'Brien thot se nuk do të lejojmë dhunë në veri të Kosovës. SBA-ja dhe Britania e Madhe kryen sulme kundër rebeleve Houthi në Jemen. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si pjesë e programit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Kosova ka bërë kërkesë që t'i blejë nga SBA-ja 246 raketa antitank në vlerë prej 75 milion eurosh. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se shitja e këtyre armëve është në linjë me politikën e jashtme të vendit për ta përmirësuar sigurinë e Kosovës. Doruntina Baftiu sjell detajet.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka konfirmuar se Kosova ka bërë kërkesë që të blejë raketa Javelin në vlerë prej 75 milion dollarësh. Bëhet fjalë për 246 raketa kundërtanke të këtij lloji, që prodhohen nga SBA-ja sipas një njoftimi të Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Në një përgjigje dërguar Elit, Dash i tha se më 11 janar administrata amerikane e ka njoftuar Kongresin për propozimin e programit për shitjet e huaja ushtarake për rastin e shitjes së raketave Javelin dhe pajisjeve të tjera të lidhura me to për Kosovën. Departamenti Amerikan i Shtetit shpesh ka vendosur të miratoj shitjet e huaja ushtarake për Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës për përdorimin e armëve nga forcat e sigurisë së Kosovës, tha Dashi. SBA-ja, sipas Dashit, vazhdon të mbështesë Kosovën në transformimin transparent të forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë shumë etnike për mbrojtje territoriale të ndërveprueshme me NATO-n që i nënshtrohet mbikëqyrjes civile. Sipas Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri, në pakon mbrojtëse që Kosova ka bërë kërkesë të blejë, janë edhe 24 njësi për lëshimin e raketave Javelin, si dhe udhësues të tjerë për përdorimin e raketave dhe pajisje përcjellëse. Sipas kësaj agjencie, kontraktorët e kësaj marrëveshje do të jenë kompani që prodhojnë raketa Javelin, Lockheed Martin dhe Raytheon Missiles and Defense. Shitja propozuar e këtyre armëve do të përmirësojë aftësitë mbrojtëse të Kosovës në terma afaqat për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial dhe që të përmbush kërkesat e saj të mbrojtjes kombëtare. Kosova nuk do të ketë vështirësi që të përfshijë këto pajisje në forcat e saj të armatosura, tha Agjencia për Bashkëpunim në Siguri. Më herë gjatë 11 januarit, nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se blerja raketave Javelin është paraparë në kuadër të ngritjes së kapaciteteve ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës. FSK-ja është duke ngritur kapacitetet e saj ushtarake dhe në këtë aspekt ekziston një marrëveshje ushtarake e nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që funksionon në kuadër të programit FMS që blerjet të realizon nëpërmjet këtij programi. Dhe në këtë aspekt janë të përfshirë edhe raketa Javelin dhe disa sisteme të tjera moderne të armatimit, ka thënë Liridona Gashi, këshilltare politike e Ministrit të Mbrojtjes e Job Macedonci. Programi FMS është një program i ushtrisë amerikane për të ofruar ndihmë të sigurisë dhe është një mjet thelbësor i politikës së jashtme amerikane, thuhet në webfaqen e Agjencisë Amerikane për Bashkëpunim në Siguri. Sipas këtij programi, qeveria amerikane dhe një qeveri e huaj mund të arrijnë marrëveshje ndërqeveritare, që quhet letër e ofertës dhe pranimit. Njoftimi për synimin e Kosovës që të blejë sisteme raketore nga SBA-ja vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbis janë të larta. Presidenti Serb, Aleksandar Vučić, e ka cilësuar këtë lajmë si shkënjim të madhë. Në muajt e fundit, ushtria serbe disa herë ka lëvizur trupat drejt kufirit me Kosovën, kufi që ruhet nga misioni paqiruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tek sa u regjistruan disa incidente në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, përfshirë edhe një sonjtar matosur nga një grup serbësh ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Sveçanit. Shëbaja ka thënë se dhuna e parë në Banjsk, ku vra një polici Kosovës dhe gjatë përleshjeve që u pasuan, u vran dhe tre sulmue serb, nuk do të lejohet që të përsëritet. Kosova edhe në të kaluarën ka blerë ose ka pranuar në formë donacioni armë nga Shtetet e Bashkuara. Pasi u miratuan ndryshimet në kuvendin e Kosovës më 2018, qeveria atëhershme nënshkroi një kontratë me kompaninë amerikane AM General për pajisjen e FSK-s me 51 automjete të tipit Humvee. Dy vjet më vonë Kosova bleu edhe automjete të tjera ushtarake nga SBA-ja. Ndërkaq më 2021, qeveria amerikane i dhuroi Kosovës 55 automjete të tipit Armored Security Vehicle. Qeveria Kosovës ka miratuar edhe një vendim për blerjen e troneve amerikan, ndërkaq autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se ushtria arshme do të pajisjet edhe me helikopter. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien tha se ngjarjet të dhunshme në veri të Kosovës pas ngjarjeve në Banjsk në shtatorin e vitit të kaluar, Washingtoni nuk do të lejoj të përsëriten. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me gazetar, dje O'Brien u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin veprimet provokuese në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ai tha po ashtu se është i kënaqur me bashkëpunimin dhe koordinimin e policisë së Kosovës me misionin paqëror ruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR në pjesën veriore të Kosovës, teksa rikujtoi se prania e paqëruajtësve ndërkombëtar në këtë pjesë është rritur muajve të fundit. Po ashtu komunikimi dhe bashkëpunimi me Beogradin na ka lejuar një lloj qetësimi të situatës. Ne presim që kjo të vazhdojë dhe në muajt në vijim presim më shumë transparencë dhe diskutime. Kjo është shumë e rëndësishme veçma pas ngjarjeve në shtatorin e kaluar, ku një grup tentoi të dërgonte një sasi armësh që do të shkaktonin dhunë të madhe nëse ata do të mund të çonin në fund planet e tyre. Mendoj se kjo është diçka që të dyja palët e kuptojnë se nuk do të lejohet të ndodhë dhe askush nuk dëshiron që kjo të përsëritet, ka thënë ai. O'Brien ju referua sulmit në Banjsk dhe Zveçanit ndaj policisë së Kosovës nga një grup i armatosur serbësh. Ky grup vrau një polic, ndërka gjatë përleshjeve u vran edhe tre sulmues. Kosova fajsoi Serbin për sulmin, por Beogradi mohoi çdo përfshirje. Përgjegjësim për sulmin që Kosova e konsideron terroriste mori Milan Radojičić, ish nën kryetari listë serbe, partisë kryesore të serbeve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Zyrtari i lartë amerikan tha se Ballkani Perëndimor duhet të jetë evropian, stabil dhe i sigurt mbi të gjitha, ky rajon ka nevojë për integrim ekonomik. Ai tha se kjo çështje është kyçe për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, pasi popullsia e tyre po largohet për shkak të mungesës së perspektivës ekonomike. O'Brien përsëriti se qendrimi i SBA-s nuk ka ndryshuar sa i përket mbështetjes së procesit të dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai u bëri thirrje palëve që të zbatojnë përgjegjësitë e tyre që dalin nga ky proces. Ai tha se ka pasur përparim në zbatimin e zotimeve të dialogut, sikurse ishte çështja e targave të makinave. Zyrtari i lartë amerikan foli edhe për parregullësitë raportuara nga vëzhguesit ndërkombëtar për zgjedhjet parlamentare lokale dhe krajinore që Serbia mbajti më 17 dhjetor 2023. Ai tha se Washingtoni pret që të punojë me qeverinë serbe që të adresohen këto shqetësime, ndërka që tha se SBA-ja mbështet protestat paqësore në Serbi nga njerëzit që ndjenjë se zgjedhjet ishin jo fair dhe që rezultatet nuk ishin ashtu siç ata prisnin. O'Brien foli edhe për situatën në Bosnjë-Hercegovinë duke kritikuar Milorad Dodikun, udhëheqësin e entitetit serb Republika Srpska. Ai tha se Dodik me shënimin e ditës jo kushtetuese të Republikës Srpska më 9 janar po tenton të largohet nga temat e rëndësishme. Duke folur për kërcënimet e Dodikut se entiteti serb do të shpall pavarësin nga Bosnja, O'Brien tha se ai ishte në Dayton ku më 1995 u arrit marrveshja e Daytonit dhe se ka punuar së bashku me Bosnjën për të hartuar kushtetutën e Bosnjës. Ndryshe, O'Brien ka qenë pjesë e delegacionit amerikan gjatë negociatave në Rambuje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 1999. Nga viti 2022, Jim O'Brien ka punuar si shef I zyrës së koordinimit të sanksioneve me gradën e ambasadorit në Departamentin Amerikan të Shtetit. O'Brien më parë shërbeu në dy administrata amerikane si I dërguari special presidencial. A I shërbeu si këshilltari I lartë I ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe I dërguar presidencial për Ballkanin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kryen sulme kundër rebeleve Huthi në Jemen. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se sulmet kishin për qëllim të demonstronin se SHBA-ja dhe aleatet e saj nuk do të tolerojnë sulmet e pandërprera të grupit militant në detin e Kuq. Dorontina Baliu, Siel Holsi.
Forcat amerikane dhe britanike kanë kryer sulme ajrore dhe detare ndaj objektivave ushtarake të grupit rebel Huthi në Jemen, si përgjigje ndaj sulmeve të tyre kundër anijeve tregtare amerikane dhe ndërkombëtare në detin e Kuq, tha komanda qendrore e SHBA-s. Sulmet e përbashkëta të SHBA-s dhe Britanisë nisën vonë më 11 janar dhe u kryen me mbështetjen e Australisë, Kanadas, Holandës dhe Bahreinit, tha Centom në një deklaratë në platformën X. Ky aksion shumëkëmbësh synoi si sistemet e radarve, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe vendet e magazinimit dhe lëshimit për të sulmuar sistemet ajrore papilot, raketat e lundrimit dhe raketat balistike, tha Centcom. Sulmet e rënda ajrore të SHBA-s dhe Britanisë goditën objektivat në Jemenin e kontrolluar nga rebelët, herët të premten pas disa javë sulmesh në anijet e detit të Kuq nga forcat Huthi të mbështetura nga Irani. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se sulmet kishin për qëllim të demonstronin se SHBA-ja dhe aleatet e saj nuk do të tolerojnë sulmet e pandërprera të grupit militant në detin e Kuq. Dhe ai tha se ata e bën këtë veprim vetëm pas përpjekjeve për negociata diplomatike dhe diskutime të kujdesshme. To sulme janë në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj sulmeve të paprecedenta të grupit Huthi kundër anijeve detare ndërkombëtare në detin e Kuq, duke përfshirë përdorimin e raketave balistike kundër anijeve për herë të parë në histori, tha Biden. Ai vuri në dukje se sulmet rrezikuan personelin amerikan, marinarët civil e tregtin dhe shtoi: "Unë nuk do të hezitoj të drejtoj masa të mëtejshme për të mbrojtur popullin ton dhe rrjedhën e lirë të tregtisë ndërkombëtare sipas nevojës." Sekretari I Mbrojtjes I SHBA-s Lloyd Austin, I cili është ende I shtruar në spital pas komplikimeve të operacionit, tha në një deklaratë se sulmet kishin për qëllim dronët Huthi, raketat balistike dhe të lundrimit, si dhe radaret bregdetar dhe aftësitë e mbikëqyrjes ajrore. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se sulmet ishin të nevojshme dhe proporcionale. Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga komuniteti ndërkombëtar, Huthit kanë vazhduar të kryejnë sulme në detin e Kuq, tha Sunak në një deklaratë. Prandaj ne kemi ndërmarrë veprime të kufizuara, të nevojshme dhe proporcionale në vetëmbrojtje, së bashku me Shtetet e Bashkuara për të degraduar aftësitë ushtarake Huthi dhe për të mbrojtur anijet globale. Shtëpia e bardhë tha se më shumë se 2000 anije ishin detyruar të bënin devijime prej mira kilometrash për të shmangur detin e Kuq për shkak të akteve të rebelve Huthi që prekën më shumë se 50 vende. Huthit e Jemenit të lidhur me Iranin po luajnë një rol përshkallëzues në konfliktin në Lindjen e Mesme, duke sulmuar anijet në detin e Kuq, duke gjuajtur raketa e duke kryer sulme me dron ndaj Izraelit në një fushatë që ata thonë se synon të mbështesë palestinezët në luftën në Gazë. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Lloyd Austin kishte njoftuar me 19 dhjetor për krijimin e një operacioni shumëkëmbësh për të mbrojtur tregtinë në detin e Kuq në përgjigje të sulmeve të rebelve Huthi.
Kryeministri I Britanisë së Madhe Rishi Sunak do të rrisë fondet ushtarake për Ukrainën në vitin e ardhshëm financiar në 3.19 miliard dollar. Ai sot viziton Kievin, kryeqytetin Ukrainas, tha zyra e tij. Unë jam këtu sot me një mesazh, Mbretëria e Bashkuar gjithashtu nuk do të lëkundet, tha Sunak në një deklaratë duke shtuar se ne do të qëndrojmë me Ukrainën në orët e tyre më të errta dhe në kohët më të mira që do të vinë. Vizita e Sunak në Ukrainë vjen disa orë pasi SHBA dhe Britania e Madhe kryen sulme ndaj grupit rebel Huthi në Jemen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.